Bonjour, allez-y, allez-y, madame.
Vēlēšanu iecirkņi Francijā tradicionāli ir iekārtoti skolās un citās sabiedriskās ēkās, kuras ir pietiekami plašas, lai varētu uzņemt balsotājus. Šeit Parīzes centram tuvajā 15. Rajonā, kas pazīstams kā aktīvu vēlētāju punkts, balsošanas iecirkņos jau no rīta puses ir dzīva kustība. Tomēr rindas pie kabīnēm, kas aizklāts ar tumšiem aizkariem, ilgi neturas, cilvēki acīm redzām labi zina savu izvēli un ilgi pie tās nekavējas. Uz galda stāv divas kaudzītes ar nelielām baltām lapām, uz vienas ir rakstīts Marine Le Pen un uz otras Emmanuels Macrons. Balsotāji ņem abas un viena no tām iegūsies tumši brūnā aploksnē un to iemetīs caurspiedīgā lielā četrkantīgā vēlēšana urnā. Uzrunātie labprāt atklāja savu izvēli arī Latvijas radio, tā piemēram studente Aurelija.
Je vais voter la même personne qu'au premier tour, donc non, c'est pas un choix très difficile.
Es balsoju par to pašu, ko pirmajā vēlēšanu kārtā. Līdz ar to man nebija grūti izvēlēties, saka Aurelija. Viņa atklāja, ka balsojas par Emmanuelu Macronu un piebilst, mani biedē Marines Le Penes idejas un to, kas varētu notikt pēc viņas ievēlēšanas. Man bail, ka Francijā sāktos haoss. Emmanuels Macrons, manuprāt, ir mazliet uzticamāks, tā studenta Aurelija. Savukārt Charlotte, kura pie vēlēšanu iecirkņa durvīm gaida savu dēlu, atzīstas, ka īpaši neatbalsta Emmanuelu Macronu un pirmajā vēlēšanu kārtā balsojusi par citu kandidātu. Bet viņa pēc informatīvās avīzes, ko saņēma uz savā pastkastē, sapratusi, ka Marinu Le Penu arī nevar atbalstīt, jo viņas idejas esot pārāk radikālas. Nevar balsot par vārdarbību, tā saka Charlotte. Bet gados jaunais Ēriks ir pavisam lakonisks.
Nebija grūti izšķirties, jo mums jau nav arī lielas izvēles. Nobalsoju un viss.
Lai kurš arī būtu uzvarētājs, visi smagie jautājumi, uz kuriem Francijas pilsoņi meklē atbildes, pēc vēlēšanām būs jāatrisina. Sarunā ar Latvijas radio saka Politikas pētniecības institūta Parīzē, Kantar Public ģenerāldirektors Emmanuels Rivières.
Le sujet clé, ça reste pour les Français, la résorption du chômage.
Bezdarbs, protams, ir Francijas cilvēku lielākās rūpes, un tas sasaucas arī ar citiem tematiem par darba tirgu, algām un tā tālāk. Otrs jautājums ir arī par to, kā Francijai būt Eiropas Savienībā, cik dziļi iesaistīties, vai Eiropas Savienības modelim būtu jāmainās un Francijai tajā. Un, protams, arī migrācija, islāms, kas ir ļoti spēcīgs Francijā, un arī vide, klimats, enerģētika, atomenerģija, Francijai, tāpat kā daudzām citām valstīm, šie jautājumi ir ļoti būtiski.
Centriskais Emmanuels Macrons un radikālā Marine Le Pen ir piedāvājuši visai atšķirīgu programmu. Īpaši par Francijas nākotni Eiropas Savienībā Le Penes vēlmes arīkot referendumu par Francijas aiziešanu no Eiropas Savienības likusi daudziem ekspertiem un politiķiem Briselē un Eiropas valstīs atzīt, ka šīs ir gada izšķirošākās vēlēšanas, kuras laikā, kad Lielbritānija aiziet no bloka, noteiks vai Eiropas Savienībai vispār ir nākotne. Ines Strazdiņa, Latvijas radio, no Parīzes, Francijā.